Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče, slušate specijalno novogodišnje izdanje emisije U središtu pažnje u društvu uspešnih. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. U središtu pažnje o velikom uspehu naše nauke. Šta je suština projekta koji se bavi porođajima, majkama i bebama u preistoriji? Zašto se pretpostavlja da je došlo do demografske ekspanzije u doba neolita? O tome u našoj emisiji govorila profesor Sofija Stefanović, fizički antropolog, vođa nagrađenog istraživačkog projekta. Šta nas izdvaja i čini drugačijim od ostalih, dokle se stiglo u čitavanju ljudskog genoma, otkriće nam profesor Vladimir Glišin, molekularni biolog i genetičar. U emisiji predstavljamo jednu posebnu interesantnu knjigu pod naslovom Izabrana mesta, konstruisanje novih Jerusalima kod pravoslavnih Slovena, istoričarke umetnosti dr. Jelena Erdeljan. Kako se osmišljavaju, režiraju i snimaju dokumentarni i kratki filmovi i kako se za njih dobiju prestižne svetske nagrade, čućete delove emisije U središtu pažnje u kojoj je učestvovao Goran Stanković, naš najuspešniji mladi reditelj u Americi. Zašto je astronomija oduvek inspirisala i pokretala ljude i dokle se stiglo u istraživanju svemira, pojasniće nam astrofizičarka dr. Dragana Ilić, jedna od dobitnica nacionalne stipendije za žene u nauci.
Radio Beograd 1.
Prvi put u istoriji srpske nauke Evropski istraživački savet uvrstio jedan naučni projekat iz naše zemlje među najizvrsnije istraživačke poduhvate u Evropi. Profesor dr. Sofija Stefanović, fizički antropolog i njen tim iz Laboratorije za bioarheologiju pri Odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, autori su projekta koji se bavi porođajima, majkama i bebama u preistoriji. Zašto se pretpostavlja da je došlo do porasta populacije u doba neolita i šta je suština projekta koji je dobio priliku da odgonetne biološke dokaze o evoluciji fertiliteta, objašnjava profesorka Stefanović.
Što se tiče projekta BIRD ili rađanje, ono što ga je uvrstilo među najizvrsnije i najinovativnije naučne poduhvate u Evropi, svakako je činjenica da po prvi put do sada će neki naučni tim uopšte istraživati fertilitet u praistoriji, budući da su i porođaji i majke i bebe bili potpuno zanemareni do sada u nauci, ne kod nas nego i u svetu, i mi smo upravo postavljajući ih u centar pažnje privukli i sami pažnju Evropskog istraživačkog saveta, jer je zapravo nemoguće proučavati prošlost a da nemamo najosnovnije i direktne informacije o fertilitetu. Kad to kažem, znači da ćemo mi sa jedne strane proučavati ljudsku biologiju, odnosno koje promjene u biologiji su mogle da izazovu porast fertiliteta u neolitu, odnosno porast broja dece koja su počela da se rađaju i preživljavaju, i naravno ono sve što je vezano za biologiju, skeletnu biologiju kako majki tako i njihovih novorođenčadi, a naravno proučavat ćemo i ljudsku kulturu u ovom periodu, jer je kultura drugi najvažniji stub ljudskog fertiliteta. Važna veza između biologije i kulture je ishrana, budući da se ishrana menja u odnosu na promjene u kulturi, tako da ćemo značajnu pažnju posvetiti i čime su se hranili i na koji način je eventualno ishrana mogla da utiče povoljno na fertilitet u neolitu.
Da li ćete proučavati nalaze ljudskih zuba iz preistorijskog perioda i šta ćete dobiti takvim istraživanjem?
Da, proučavat ćemo zube, odnosno preciznije rečeno korene zubne, upravo zbog toga što su najnovije kliničke studije na ženama poznatog broja porođaja, dakle na savremenim ženama, pokazale da svaka trudnoća na zubu ostavi trag. Naime, o čemu se radi? Svako od nas svake godine na zubu dobije jednu liniju cementa, inkrementnu liniju. Ona je mala, ne pravi nam problem, dakle mikroskopski mi moramo da je vidimo, poput godova na drvetu, znači svako ima onaj broj linija koliko ima godina života, ali u toku trudnoća trudnoće, verovatno zbog problema sa kalcijumom, ova linija postaje drugačija. Dakle, ona postaje tanja, postaje dublja i može da se detektuje mikroskopski kao linija krize. Dakle, svaka ova linija odgovara liniji porođaja i naša koleginica, doktorka Marija Radović, naučni saradnik, koja se u Nemačkoj obučila za primjenu ove metode, radit će taj deo istraživanja i ono što je veoma značajno, dakle, na individualnom nivou znaćemo koliko puta je jedna žena bila trudna, ali što je još važnije, kad je prvi put bila trudna, budući da ova linija odgovara liniji života, kad je poslednji put bila trudna, znači koliko je trajao reproduktivni period praistorijskih žena, da li se on menjao iz mezolita u neolit i takođe, dakle, koliki je bio prostor između dva porođaja. Dakle, da li se, to su najegzaktniji, najtačniji podaci o fertilitetu i upravo na tome mi ćemo zasnivati i druge analize, jer kad ćemo imati te podatke, moći ćemo da vidimo da li se porast populacije desio, kad se desio, a sa druge strane, čime se hranila konkretna žena kod koje nam je broj porođaja poznat. Mi smo pošli od opšte prihvaćenog naučnog stava da se neolitska demografska ekspanzija, odnosno prvo povećanje populacije, desilo u neolitu. Međutim, mi smo istakli u predlogu projekta da za sada, za takvu važnu pretpostavku naše evolucije, nema direktnih bioloških dokaza. Ono što mi vidimo jeste uvećanje broja lokaliteta. Dakle, ljudi počinju da žive u kućama, proizvode keramiku. Vi kad pogledate, recimo, teritoriju Srbije, 30-ak mezolitskih, na primjer, lokaliteta i 400 neolitskih. Znači, tragovi ostatka života ljudskog se uvećavaju, ali mi smo pošli od toga da takvu pretpostavku važnu za evoluciju moramo da dokažemo upravo prateći broj trudnoća svake pojedinačne žene.
Koliko su ova istraživanja značajna generalno za nauku? Da li dobijamo odgovore na pitanja kako, kada i zbog čega smo mi u stvari postali ljudi?
Mislim da su jako značajna, budući da, ne zato što su naša, zaista mislim da su značajna upravo zbog toga što su ovi aspekti zanemareni do sada i što naša saznanja o fertilitetu i u prošlosti, pa kao posljedica i o fertilitetu danas, su dosta skromna i ograničena. Mi smo postavili na novi horizont nauke biološko nasljeđe čovečanstva i upravo smo i rekli u samom projektu da će svi naši podaci o paleopstetrici, o paleopedijatriji, o ishrani i fertilitetu biti veoma važni i za savremene ljude, jer će svi rezultati koje dobijemo nam reći ne samo o tome da li se desilo u neolitu i zbog čega, nego uopšte koji su to kulturni i biološki mehanizmi koji su značajni za porast ili pak za smanjenje fertiliteta.
Slušate specijalno novogodišnje izdanje emisije U središtu pažnje, u društvu uspešnih. Od Novog Sada preko Beograda do predavača na svetskim univerzitetima, američkom New Hampshire, univerzitetima u Kuvajtu, Palermu, Bariju, Harvardu. U karijeri dugo i više od pola veka, profesor dr. Vladimir Glišin, molekularni biolog i genetičar svetskog ugleda, trudi se da objasni tajne života. Šta se na polju nauke događalo u proteklih 50 godina, šta znamo danas, što nismo znali ranije. O tome je u emisiji U središtu pažnje govorio profesor Glišin.
Ono što sada možemo da vidimo, i to je ono što je stvarno novo, da možemo da analiziramo ukupne gene svakog od nas pojedinačno, ne samo čoveka, nego od bakterija do gljiva, do algi, morskog ježa, insekata, ptica, riba, reptila, amfibija i biljak. To je ono što je fascinantno i što je prosto da stane dah. Stvarno, u stanju smo da pročitamo ukupnost našeg genovskog potencijala, naše sposobnosti koja je zapisana u naslednim, našoj naslednoj materiji DNK. Iznenađujuće ono što nismo znali, a genomika nam je dokazala i pokazala, da njihov ukupan genomski sadržaj, po hemijskoj, da kažemo, molekulskoj težini, eto kao hemičar, je recimo, šta ja znam, biljke, cvetnice, imaju po 15 puta više DNK po ćeliji u genomu nego što ima čovjek.
Ne.
To je, nismo samo jedini. Onda imate mnoge ribe, imaju više nego čovjek. Pa onda insekti neki imaju više, veći genom nego čovjek. E sad je pitanje samo kako se to koristi. Sad znamo kod čovjeka da 8% našeg genoma potiče od patrljaka bivših virusnih infekcija. Nekad smo bili inficirani tokom evolucije, ko zna kad, možda i ovo, i onda su ostali neki patrljci. Mm-hmm. Čemu to sad služi?
Da.
To nismo znali. To zahvaljujući toj analizi sadašnjoj i našoj sposobnosti, znamo da ima i ostataka nekih virusnih infekcija. Kako je to stiglo u jajnu ćeliju i spermatozoid, ne znamo. To prvi put smo tek sada vidjeli da tako nešto postoji.
Ono što nas razlikuje, to je svest.
Da, to je ono što je novo. I mislim, to je novo što znamo. I to je religija. Zašto je čovjek uvijek izdvajala i šta nas razdvaja.
Uh-huh.
I izdvaja, da kažem tako, od ostalog, celokupnog živog sveta i evoluciju, to je svest. Mi znamo da brojimo do 10, tačka. Znamo da nacrtamo, i ono kad vidite ove poreklo čoveka, kad vidite po ovim pećinama, čovjek je jedini koji je znao nešto da nacrte ili nešto da napiše.
Mm-hmm.
I onda vidimo da je to bilo, što ja znam, pre jedno 150.000 godina, prvi put da smo se izdvojili, a neki od dokaza da smo drugačiji, eto, ta sposobnost da nešto crtamo.
A mi smo negdje 96%, kako ste rekli, šimpanze.
Da.
Da.
E, i to nismo znali, mi smo nazirali, pogledate s polja, ličimo, šimpanzo, gorila nemaju rep, pa onda imaju manje više isti, ali imaju drugi mozak i drugu svest. I sad ono što je interesantno u genomici, zašto se radi tako, ispituju ti stari genomi poreklom, šta ja znam, neandertalaca, pa ovih Bushmana i Hotentota tamo dole u Africi, ili ovih ostataka u Indoneziji ili ne znam na Pacifiku, da se vidi koja je razlika između današnjih genoma i ondašnjih i šta je to novo od pre 150.000 godina, od prvih ljudi koje smo nazvali do danas.
Ili u čemu smo evoluirali, tako?
Pa to je, sad, ono što je bitno za nas molekularne biologe, ajde kažem genomičare, da iz te razlike, sad da vidimo prvo gde je razlika, a onda ako je tu razlika, da vidimo to novo što se desilo, gde se to iskazalo, da se iskazalo u jetri, u sležini ili u mozgu. I onda možemo da pratimo, imamo neku indikaciju šta je to različito od pre onoga što smo imali pre 100.000 godina.
Pa šta se danas zna?
Pa sad se to, na tome se radi.
Na tome se danas radi.
Evo te, mi smo danas u stanju da uzmemo jednu jedinu ćeliju, a u jednom gramu tkiva našeg ima milijarda. Znači uzmemo samo jednu jedinu i uradimo mu celu sliku genetsku. 3,3 milijarde nukleotida ili tih jedinica možemo da analiziramo. Uzmemo dve ćelije, jedno pored druge iz jetre, i da vidimo koliko se razlikuju ili su iste. Razlikuju se.
Profesore, šta su to takozvani skačući geni?
A, i to je isto novo. Ili relativno novo, da kažemo tako. Unutar našeg genoma imate sposobnost da se jedan segment tog genoma, ne znam, nije važno koliko, 200-300 hiljada tih nukleotida od da znam, 3 milijarde, ima sposobnost da skače, zove se jumping gene.
Mm-hmm.
I onda on skoči i duplicira se, množi se i inkorporira se u neki drugi deo našeg genoma i poremeti njegovu funkciju. I onda da bi se priroda odbranila, ima sada, to je isto jako novo, nađeni su proteini, pa se zove supresorski geni, odnosno proteini, koji sprečavaju te skačuće džine da skaču. Znači, postoji unutrašnji rat unutar samog genoma, da se ovaj ne bi oteo. E sad, ako si imaš, ako si batlija, imaš sreću da imaš taj supresorski gen u tvom genomu, onda ovi skačući neće biti tako bezobrazni i da ti kvare celu sliku.
Da, a da li ćemo mi to znati jednog dana možda?
Pa evo, to je, na tome se radi.
Recimo, danas imamo zdravstveni karton, jednog dana ćemo imati genomski.
Da, to je upravo cela ideja.
I onda ćemo znati.
Da, zato je,
i nosit ćemo ga u novčaniku.
Zato sada i radimo katalogiziranje, da ga tako nazovem, svih gena, hoćemo da znamo tačno šta ko radi. Pa onda ako vidimo ovaj nema supresor za jumping gene, znači u opasnosti.
Da.
Onda to treba znati unapred.
I šta može onda pre, recimo sad
pa
nešto
vidjet ćemo, teško je sada biti ovde
da,
prorok
viziona.
Ali očigledno što god više budemo znali, lakše ćemo se braniti ili sprečiti da se ošte branimo, nema razloga.
Chez moi, sur les gouttières ruisselantes, je l'ai trouvé sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café, tout était recouvert de givre. Elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes, et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi, depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Et je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrait voler mais ne le peut pas.
Radio Beograd 1.
Slušate specijalno novogodišnje izdanje emisije U središtu pažnje, u društvu uspešnih. U emisiji predstavljamo deo jedne posebne interesantne knjige pod naslovom Izabrana mesta, konstruisanje novih Jerusalima kod pravoslavnih Slovena Jelene Erdeljan, koju je objavio Institut za teološka istraživanja Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Autorka studije je docent na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, koja objašnjava zašto Jerusalim označava kao izabrano mesto, centar sveta, početak i kraj svega.
to je fenomen kojim se ja bavim, dakle ta centralnost Jerusalima, pre svega u judeo-hrišćanskoj tradiciji, a u istraživanjima sam počela upravo od nekih jevrijskih koncepata i sama knjiga zapravo počinje time što se predstavljaju starozavetna viđenja, starozavetni koncepti, to jest starozavetna ideja Jerusalima onako kako je ona objašnjena u biblijskim starozavetnim knjigama, pre svega u onim istorijskim knjigama, kao god i u knjigama u proročkoj literaturi, gde se na više načina naglašava u stvari taj koncept koji se rodio još u starojevrijskoj civilizaciji, a to je da je Jerusalim tačka u kojoj zapravo je svet stvoren i da se ta tačka čak može i lokalizovati i vezati precizno za jedan fokus koji se nalazi, za jedan kamen zapravo koji se nalazi danas na Harame Šerifu, dakle na mestu gde je nekada bio hram Solomonov i gde se nekada nalazila svetinja nad svetinjama, a iznad tog mesta danas se uzdiže kupola na steni. S druge strane, takođe još u jevrejskoj misli, a kasnije to preuzeto naravno i dalje razvijeno i kod hrišćana, postoji naravno ta ideja kako Jerusalim, budući mesto početka svega, bit će i mesto kraja svega.
Carigrad označavate u knjizi Izabrana mesta kao paradigmu hrišćanske prestonice, kao novog Jerusalima. Zašto je carski grad na Bosforu arhetip hrišćanske prestonice i kako to danas razumeti?
To je takođe jedno od tih velikih pitanja. Mi smo prošle godine obeležili 1700. godišnjicu milenskog izdavanja milenskog edikta od strane cara Konstantina Velikog. Taj isti car je nekoliko godina kasnije započeo sa izgradnjom nove prestonice, koja je prvenstveno imala titulu Nea Romi, dakle prvenstveno Novog Rima, jer je bila nova prestonica Rimskog carstva, ali je već od samih početaka prenošenjem svetinja upravo iz Jerusalima i iz Svete zemlje u Carigrad, ona zapravo formirana i kao novi Jerusalim. Dakle, tu je pre svega bio prenet časni krst, dakle delovi relikvije, najsvetije relikvije časnog krsta koju je pronašla njegova majka, carica Jelena, u samom Jerusalimu, i oko te relikvije i drugih relikvija vezanih za samoga Hrista, ali i za druge svetitelje, formirao se postepeno još od 4. veka, pa onda u 5., 6. i svim potomnim vekovima postojanja Carigrada kao prestonice Romajskog carstva, identitet Carigrada kao novog Jerusalima.
Šta sve Pariz, Veneciju, Trnovo, Moskvu, Beograd čini izabranim i posebnim mestima u kulturnom, istorijskom, duhovnom i svakom drugom smislu?
Ono što ih čini izabranim mestima jeste upravo to što se oni u svojoj suštini u srednjem veku poistovećuju sa Jerusalimom kao tim centrom sveta, kao pupkom sveta, kao tim mestom u kojem sve nastaje i na kome će se sve završiti i gde će u stvari početi život budućeg veka. Dakle, to su mesta koja tokom srednjeg veka, a naročito u periodu od 1000. godine, pa onda opet u jednom novom navratu, naletu od 1204. godine, takođe posebno profilišu svoj identitet kao prestonica tako što se oslanjaju u velikoj meri upravo na neke ideje i fenomene carigradske. Dakle, na ono što je u Carigradu ustanovljeno i kao liturgijska praksa i kao praksa vezana za velike efemerne spektakle koji se dešavaju u javnim urbanim prostorima, a sve to zapravo oko onih svetinja koje čine samo jezgro i sakralne topografije pre svega samog Carigrada, a potom i svih ovih drugih izabranih mesta, dakle tih prestonica u koje se posle 1204. godine i doslovno prenose iz Carigrada svetinje koje su pre toga davno, vekovima unazad, prenošene upravo iz Svete zemlje i iz Jerusalima u sam Carigrad kao centar Romajskog carstva. Jedan primer može da bude sve ono što se u Veneciji dešavalo u i oko crkve Svetog Marka, ili pak ono što se u Parizu dešavalo u vreme Luje IX svetog u i oko Saint-Chapelle u Parizu.
Dakle, Beograd, da se zadržimo na Beogradu, zašto je Beograd izabrano mesto?
Beograd je izabrano mesto zato što je despot Stefan Lazarević fantastično osmislio i u jednom veoma kratkom periodu realizovao ukupni prestonički program Beograda kao Novog Jerusalima, a takođe posredno ili pak možda i direktno kao Novog Carigrada, ne naravno u nekom doslovnom smislu te reči. Dakle, uvek kada govorimo o srednjem veku moramo voditi računa da govorimo o jednoj drugoj epohi koja ima druge pojmove, drugačije od naših današnjih, gde se uvek alegorijsko-metaforički razmišlja pre svega. Beograd je izabrano mesto zato što je njegova sakralna topografija zapravo u srednjem veku, jeli, u doba despota Stefana Lazarevića, sačinjena tako da jednovremeno bude i na podobije jerusalimske sakralne topografije, a i da se u njoj odvijaju određene liturgijske radnje i određeni litijski obhodi o kojima mi ne znamo ništa precizno i tačno i nemamo baš preterano mnogo pisanih istorijskih izvora, osim izuzetno značajnog žitija despota Stefana Lazarevića iz pera Konstantina Filozofa, ali ipak možemo da rekonstruišemo na osnovu opšte postavke stvari kako je to moglo izgledati, dakle, u 15. veku, kada je u tom jednom relativno kratkom periodu, ali veoma značajnom za prestonički identitet Beograda, Beograd postao prestoni grad despotove Srbije.
My foundations were made
Radio Beograd 1.
Slušate specijalno novogodišnje izdanje emisije U središtu pažnje u društvu uspešnih. U središtu pažnje i društvu uspešnih govorimo o filmskom ostvarenju našeg najuspešnijeg mladog reditelja u Americi, Gorana Stankovića, diplomiranog reditelja Akademije umetnosti u Beogradu. Još tokom studija njegovi studentski filmovi skrenuli su veliku pažnju javnosti, pa je često nazivan mladom nadom srpskog filma. Stankovićev kratki igrani film Ko čuva čuvare bio je internacionalni filmski hit i prikazan je na više od 30 prestižnih festivala u zvaničnoj selekciji. Prvi dugometražni film Gorana Stankovića U mraku, sniman 4 godine, doživeo je svoju svetsku premijeru u Amsterdamu na najznačajnijem festivalu dokumentarnog filma. Pored mnogih priznanja izdvajamo Stankovićev kratkometražni film Raž, koji je u 2014. godini nominovan za najprestižniju nagradu Studentski Oskar i tako ušao u izbor 9 najboljih filmova iz čitavog sveta. Radnja filma odvija se za vreme Drugog svetskog rata u Sovjetskoj Rusiji, kaže Goran Stanković.
Za vreme evakuacije jednog od najvećih svetskih muzeja, ako ne i najvećeg Ermitraža u Leningradu u to vreme, ljudi su evakuisali sve umetnine iz muzeja da bi ih sačuvali od najezde Hitlera i Raž se bavi u stvari jednim od tih sanduka, pošto su sva ta umetnička dela pakovana histerično u sanduke i slati su u dubinu Rusije kako bi se sačuvali jer je Hitler nadolazio. Ja sam odabrao da film isprati jedan od tih sanduka koji bi otišao negde gde ne očekujemo da ode. I sanduk se zatim nađe na jednom posedu kod dvoje seljaka, ljudi koji iščekuju svog sina da im se vrati, a za uzvrat, koji je u ratu, a za uzvrat dobijaju nešto što liči na kovčeg, a zapravo su te slike u sanduku i sada oni moraju da ih čuvaju. Dato im je na čuvanje od strane ruske vlade. I film prati njihov život u narednih godinu dana. Junaci u mom filmu se susreću sa umetničkim delima koje su negde neko ih je odredio, neko je ta umetnička dela ocenio da je to vredno i da to možda čak i je vrednije od njihovog deteta, da to treba čuvati, da je to neka duša, da je to blago.
Mislite na umetničko blago iz muzeja?
Tako je. I sad mene je zanimalo kako sad ta umetnost može da ima kontakt sa jednim običnim čovekom. Šta za njega to može da znači? Da li to uopšte može? To znači, kad ja pravim film i kad se to nekome pusti, da li to ima nekog efekta na njega? Za koga ja to radim u stvari? Tako da je onda počelo od toga i onda sam smestio čitav taj jedan ambijent da to budu u stvari slike, da se malo izmestim iz tog vremena sadašnjeg i da to mogu da sagledam s nekog ugla, s neke perspektive. Dakle, da to bude slika, da to bude običan čovek, onda je to bio ratni vihor, da tu budu malo ekstremni uslovi, jer je uvek sukob bolji u tim ekstremnim uslovima. I onda sam krenuo da sagledavam, dobro, kako sada to može da promeni, da li može da promeni čoveka. I to je bila polazna tačka.
I šta je to što ste uočili kao razliku, bilo da je u pitanju prednost ili možda mana, između onoga što ste naučili ovde na akademiji i u Americi?
Pa, to je teško, s obzirom da su dve filozofije apsolutno različite. Dakle, ono što se ovde izučava i na čemu se stavlja akcenat i šta se ceni, nije isključivo isto ono što je tamo, kako kažem, što tamo dolazi i odobrava se,
što je tamo na
potencira.
Sceni.
Pa da. Zato što ovde vam je važno da izradite vašu poetiku, da budete u tom iskazu, u svom izrazu jedinstveni, autentični, da jednostavno imate svoj neki autorski pogled na svet, dok tamo to nije isključeno. Međutim, tamo je primat ta priča. Dakle, tamo se izučava priča besomučno. Priča se seče na 1000 delova i svaki taj jedan bit, kako ga oni zovu, to je jedan zaokret, on mora da se prostudira i jednostavno sve se zasniva na tome koliko ta priča vas nosi i nekako vaš autorski pogled se tu zbog te radnje gubi. Ja. A vi morate da budete zanatski maher da bi sve to ispričali na pravi način, da bi sa glumcima mogli da sarađujete na jednom nivou, ali taj vaš pogled, taj vaš glas tamo ponekad zna da smeta, ako ga ne artikulišete na pravi način. Ono što mi je tamo uvek drago kada primetim, a to je da to tržište, s obzirom u Americi da je toliko veliko za film, da vi jednostavno nemate osjećaj da se sa bilo kim takmičite. I to je jedna atmosfera gde vi kao talentovan čovjek koji je radio za posljednjih 10 godina, ja svakako mogu da kažem za sebe da sam radio. I jako mi prija kada neko tamo samo na osnovu tog vašeg rada i uspeha želi da vas upozna, da napravi kontakt sa vama. Dakle, to su produkcije koje sada nakon nekih proglašenja, tako da žele da samo upoznaju, da popričaju sa mnom ili sa mladim uspješnim ljudima koji su tamo i da ostvari potencijalni kontakt za budućnost. To ovde nećete
na
naći.
Na osnovu rada i kvaliteta.
Tako je,
da.
To ovde nećete naći, zato što ovde je malo drugačija Libri? Klima,
dobre,
gde ljudi su ili na osnovu nekog ranijeg rada uspeli da dospiju na neke pozicije gde su ranije stvarno radili i sada te pozicije tu ostaju i sada ćete jako retko naći situaciju gde će neko zbog vašeg uspeha da vas pozove na razgovor, zato što to je potencijalna pretnja umjesto saradnja. Dakle, to
nama
u maloj smo sredini gde
da.
je to se posle svodi na neko takmičenje, što je nažalost tako. Uh-huh. Ali ne znam, ja se nadam da to može da se promeni, međutim sad vidim dosta primjera, ne znam da li ste gledali recimo Soul Food, kratki film koji je o našoj hrani u Srbiji. Dakle, moj snimatelj koji je snimao i Čuvare i Polazak i ove Rudare sada, dakle neko s kim ja radim već dugo godina, on je bio snimatelj tog rada, taj kratki film o turističkoj organizaciji imao mnogo pregleda, međutim to je bilo pre 2 godine, njemu se niko na osnovu toga nije javio da traži, a ljudi šta rade, oni na sastancima traže da im projekat izgleda tako i drugim klijentima, umjesto da ljude koji su to uradili, da neko kaže, pa vidimo ko je to radio, ko su to ljudi koji su to radili. You were the sweetest thing
Radio Beograd 1.
Slušate specijalno novogodišnje izdanje emisije U središtu pažnje u društvu uspešnih. Ljudi često gledaju ka nebu i pred tim prostranstvom dobijaju neobičan osjećaj da su jako mali. Decenije istraživanja svemira donele su veliki broj otkrića i pomogle nam da na bolji način shvatimo svemir i svet oko sebe. Dokle se stiglo u odgonetenju tajni svemira? O tome iz razgovora sa astrofizičarkom Draganom Ilić, docentom na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Gospođa Ilić je jedna od dobitnica nacionalne stipendije za žene u nauci, a za našu emisiju U središtu pažnje govorila je o projektu budućeg najvećeg optičkog teleskopa, čije je ogledalo prečnika 40 metara, koji je predstavljen na Festivalu nauke.
Mi smo na našoj postavci prezentovali razvoj optičkih teleskopa u poslednjih 400 godina i taj budući najveći optički teleskop, čije će dimenzije biti bukvalno pola fudbalskog stadiona, prečnik samo ogledala tog teleskopa, znači cijela konstrukcija koja će se pomerati će biti veličine pola fudbalskog terena. I taj teleskop, ovako, naša ideja bila da prezentujemo baš taj evropski izuzetno veliki teleskop koji grade Južna evropska observatorija u Čileu, zbog toga što će jedan od važnih ciljeva tih posmatračkih ciljeva tog teleskopa biti detekcija planeta oko drugih zvezda, takozvanih vansolarnih planeta, ali mislim, mi smo već detektovali takve planete, već sada veliki broj, ali ono što je važno jeste ispitati osobine takvih planeta, da li postoje uslovi slični uslovima na Zemlji da bi možda mogao da postoji život sličan životu na Zemlji.
To dakle, ovako, u fokusu javnosti je da li postoji planeta sličan Zemlji.
Da, definitivno. I često ćete možda i videti ovako po naslovima, po medijima, priča se o zemljolikim planetama, super zemljama i nekim takvim, znači ne samo da zvezda, odnosno da planeta ima karakteristike slične Zemlji, već i da se nalazi na takvom rastojanju od matične zvezde, da su optimalni uslovi onake kakve mi poznajemo za ovaj život.
I šta ste saznali do sada?
Super pitanje, da. Pa do sada smo, onako, rezultati su nam raznoliki. Ono što znamo jeste da postoje zvezde koje su, odnosno planete koje su sličnih dimenzija i karakteristika Zemlji. Takvi sad planeta već ima nekoliko. Ono što je za sada malo tek prvi rezultat jeste da smo samo na jednoj planeti otkrili da postoji atmosfera. Znači, pričamo o planetama koje kruže oko drugih zvezda. Međutim, ta planeta je nešto, ima nešto gušću i toplju atmosferu nego što je atmosfera naše Zemlje, tako da samim tim uslovi nisu baš pogodni za život kao ovde kod nas. Međutim, ono što je važno i treba u stvari skrenuti pažnju jeste da za takva istraživanja su vam neophodni stvarno jako kvalitetni instrumenti i veliki teleskopi koje mogu da odrade neku detaljniju analizu karakteristika takvih planeta.
Ljudi često postavljaju pitanje ili razmišljaju, ljudi koji vole astronomiju i koje astronomija zanima, da li postoji život i na nekoj drugoj planeti?
Pa da, to ide u celom ovom kontekstu, cijele ove priče detekcije karakteristika vansolarnih planeta je baš potraga za tim odgovorom na to pitanje. Naučna zajednica ne poznaje da postoji život na drugim planetama, ali ono što se trudimo da ispitamo jesu baš karakteristike detaljne planeta i u našem slučaju sistemu to već ovako se radi već decenijama, se ispituju, ne znam, Mars, Venera i ostale planete, ali nam je potraga i želja da baš ispitamo karakteristike drugih planeta oko drugih zvezde, ali ono što je jako je teško to detektovati, zato što vi da biste detektovali planetu koja kruži oko neke sjajne zvezde, vi morate na neki način da zamaskirate svetlost, jaku svetlost koja dolazi sa zvezde, ili da otkrijete neku perturbaciju u svetlosti te zvezde koja bi mogla možda da potiče od postojanja neke planete tu. I sad onda zamislite da prvo morate da vidite da uopšte postoji tu neka planeta, a još pored svega toga i da ispitate kakve su njene karakteristike, da li ima kiseonika koji bi na neki način azota, koji bi vam dao neku karakteristiku ili dokaz o postojanju nekog organskog života ili ugljen dioksida, mislim to je nešto što nam je onako oslobađa se na sve strane. I sad to je jako znači zahtevan zadatak i mi smo do sada sigurni znači da postoje te vansolarne planete, ali jako ih puno ima. Ono što je trenutno evidentno je da skoro svaka zvezda oko sebe ima neki planetni sistem. Mi smo baš na festivalu nauke predstavili jedan 3D model gde su postavljene u stvari ovako jedna maketa zvezda najbližih Suncu, gde će ispostaviti da većina njih sadrži oko sebe neku planetu. I definitivno je da negde postoji zvezda koja je i slična i Suncu i koja ima planete koji su slični uslovima na Zemlji, međutim buduća posmatranja će pokazati da li možda negde postoji život sličan onome ka Zemlji. Stvarno onako naučna zajednica astronomska je usmerila sve sile ka tome, jer mnogo projekata budućih će se baviti time.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo specijalno novogodišnje izdanje emisije U središtu pažnje u društvu uspešnih. Prijetno veče i srećne praznike žele vam tonski realizator Damir Gođevac, muzički urednik Ružica Ćirić i autor emisije Olivera Simić-Milošević.